ดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยนะครับออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทย
และวันนี้อยู่กับผมนกราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันนำเสนอรายการครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐแสดงความผิดหวังต่อความเห็นของนายกอิสราเอลเนทันยาฮูที่วิจารณ์แผนส่งอาวุธ
รัสเซียเวียดนามเสริมสัมพันธ์แกร่งหลังปูตินเยือนกรุงฮานอย
อุตสาคเนเดือดเมื่อรัฐบาลมะนิลาเผยวินาทียามฝั่งจีนคุกคามเรือฟิลิปปินส
์สโตนเฮนจ์ปลอดภัยไม่เห็นความเสียหายหลังนักเคลื่อนไหวพ่นสีส้มใส
่และเสริมข่าววันนี้ครับ
เปิดสนธิสัญญารัสเซียเกาหลีเหนือดูนัยยะความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ชั้น2มิตร
และส่งท้ายวันนี้นะครับรู้เท่าทัน Dream Scrolling ภาวะเสพติดชมของช็อปราคาเกินเอื้อมเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรื่องแรกในวันนี้มาดูผลพวงของสงครามในกาซานะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าทำเนียบขาวแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกโรวิจารณ์การส่งอาวุธให้กับอิสราเอลของสหรัฐและเรียกแถลงการของผู้นำอิสราเอลว่าน่ากังวลใจยิ่งครับท่าทีของทำเนียบขาวมีขึ้นนะครับหลังจากวิดีโอแถลงการเมื่อวันอังคารเนทันยาฮูกล่าวว่าแม้ว่าตนจะรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากสหรัฐในช่วงที่สงครามอิสราเอลและฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่มีการบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อว่าในช่วงไม่กี่เดือนมานี้คณะทำงานสหรัฐได้ระงับการจัดส่งอาวุธและกระสุนให้แก่อิสราเอลจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความเห็นเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งและเป็นสิ่งรบกวนจิตใจสำหรับเราเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการสนับสนุนที่เรามีและจะเดินหน้าจัดหาให้ต่อไปโฆษกสภาความมั่นคงทำเนียบขาวเสริมด้วยว่าได้แสดงความไม่พอใจกับอิสราเอลในเรื่องนี้ไปโดยตรงรวมทั้งแสดงความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของแถลงการดังกล่าวและบอกด้วยว่าแนวคิดที่ว่าเราหยุดการช่วยเหลืออิสราเอลในการป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างที่สุดครับทางสหรัฐระบุด้วยว่ามีการระงับการจัดส่งระเบิด 2,000 ปอนด์และ500ปอนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงแค่ครั้งเดียวที่เป็นการระงับการส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลเนื่องจากความกังวลว่าอิสราเอลอาจใช้อาวุธดังกล่าวในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านในกาซาขณะที่อิสราเอลยังคงได้รับอาวุธจากอเมริกามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อยู่ครับความเห็นจากทำเนียบขาวมีขึ้นในช่วงที่เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมาแผนพบหารือกับเจ้าที่ระดับสูงของอิสราเอล2รายเกี่ยวกับสงครามกาซาในวันเดียวกันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ30คนออกมาเตือนผู้ผลิตอาวุธและกระสุนที่ยังคงจัดส่งอาวุธให้กับอิสราเอลว่าพวกเขาอาจเข้าไปพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับมาต่อกันที่ควันหลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในการพบกันของผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่มีการร่วมลงนามกันระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศที่หลายชาติจับตาดูอยู่นะครับแต่ว่าข้อตกลงที่มีออกมานั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรและมีคำถามอะไรบ้างที่ต้องจับตามองกันในทางปฏิบัติคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
ครับสนธิสัญญาที่ลงนามโดยผู้นำทั้งสองชาติณกรุงเปียงยางในวันพุธก็โดยหลักใหญ่ใจความคือการเรียกร้องให้ช่วยเหลือกันและกันในทางการทหารในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกอยู่ในภาวะสงครามครับคุณนพรัตน์ครับอิงตามการรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือนอกจากนั้นเนื้อหาของสัญญาข้างต้นอ้างอิงตามการเผยแพร่ของสื่อรัฐบาลเปียงยางนะครับยังมีการเอ่ยถึงการขยายความร่วมมือในด้านการทหารนโยบายต่างประเทศแล้วก็การค้าด้วยครับทั้งนี้รัสเซียไม่ได้เผยแพร่ตัวเนื้อหาสัญญาดังกล่าวในเวอร์ชันของตัวเองนะครับโดย AP รายงานว่าข้อตกลงของ2ประเทศนี้มีเนื้อหาที่หนักแน่นที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดโดยส่วนที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือการช่วยเหลือกันและกันในกรณีที่เกิดสงครามที่ระบุว่าทั้ง2ชาตินั้นต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโดยไม่รอช้าเพื่อให้การช่วยเหลือทางทหารและด้านอื่นๆครับ โดยในทางรายละเอียดนั้นข้อตกลงระบุว่าการช่วยเหลือกันและกันดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติข้อที่51ว่าด้วยสิทธิการป้องกันตนเองของชาติสมาชิกครับ
ครับแล้วในสายตาของนักวิเคราะห์แล้วมองว่าข้อตกลงนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างครับ
สำนักข่าว AP เขาก็ไปสัมภาษณ์นักวิเคราะห์มานะครับคนแรกคือชองซองชังนักวิเคราะห์จากสถาบันเซจองอินสติทิวต์เกาหลีใต้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับสนธิสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตสมัยสงครามเย็นเมื่อปี1961ครับซึ่งถูกยกเลิกไปหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายและยังมีความคล้ายคลึงกับข้อตกลงด้านความมั่นคงที่สหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยทำร่วมกันที่เปิดช่องทางให้คู่สัญญาร่วมมือกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกรุกรานนักวิเคราะห์อีกรายนะครับชื่อดูยอกชานักวิเคราะห์จากสถาบันอาซาน Institute for Policy Studies ในกรุงโซมองว่าการนำกฎหมายในประเทศของเกาหลีเหนือและรัสเซียนะครับและกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขระบุในสัญญาถือเป็นการจำกัดสถานการณ์ที่คู่สัญญาสามารถเข้ามาช่วยเหลือกันในด้านการทหารพูดง่ายก็คือทำให้ช่องว่างในการตีความแคบลงนะครับ
ครับ
ซึ่งหากมองจากมุมมองของรัฐบาลมอสโกเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าการช่วยเหลือทางทหารแก่เกาหลีเหนือจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นผู้รุกรานก่อนและเป็นการโจมตีที่รัสเซียต้องยอมรับว่าเป็นสงครามนะครับและต้องได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติก่อนด้วยว่าสามารถเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือได้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Asan Institute for Policy Studies กล่าวด้วยว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าเนื้อหาสัญญาก็คือเจตจำนงและศักยภาพของทั้งสองชาติในการปฏิบัติตามข้อตกลงในทางปฏิบัตินะครับโดยยกตัวอย่างเจตจำนงที่ว่าก็คืออย่างเช่นที่สหรัฐเนี่ยนำทหารมาประจำการและร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนักวิเคราะห์เขายังไม่เห็นท่าทีลักษณะนี้จากขั้วค่ายของรัสเซียครับนอกจากการจัดส่งเครื่องกระสุนของเกาหลีเหนือให้กับรัฐบาลกรุงมอสโกเท่านั้นเองครับ
ครับแล้วในส่วนของประเด็นความขัดแย้งในข้าศึกเกาหลีรวมทั้งประเด็นที่มอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนนั้นจะมีแนวโน้มว่าจะถูกตีความว่าเป็นการรุกรานตามข้อตกลงนี้บ้างไหมครับ
เรื่องนี้สิ่งบ่งชี้ก็ต้องไปดูที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียครับที่ระบุในวันพฤหัสบดีว่าการช่วยเหลือทางทหารจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการคุกคามนั้นถูกกระทำต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและหากเกาหลีใต้ไม่ได้วางแผนจะจู่โจมเพื่อนบ้านตอนเหนือก็ไม่จำเป็นที่ต้องกังวลอะไรครับในกรณียูเครนเนี่ยที่กำลังโจมตีรัสเซียด้วยอาวุธของชาติตะวันตกนั้นถามว่าเข้าข่ายคุกคามตามสนธิสัญญานี้ไหมปูตินกล่าวว่าจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าก็ใกล้เคียงอันนี้คือในเครื่องหมายคำพูดนะครับ ก่อนหน้านี้สหรัฐและชาติพันธมิตรกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้จัดส่งขีปนาวุธให้รัสเซียที่คลังแสงก็ร่อยหรอลงจากการที่รุกรานยูเครนนะครับและรัฐบาลมอสโกก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งอาจไปเสริมศักยภาพโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของผู้นำคิมและนอกจากแง่มุมของความมั่นคงแล้วข้อตกลงนี้ก็ยังมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกาหลีเหนือที่ถูกกดดันอย่างหนักด้วยมาตรการการคว่ำบาตรจากเวทีนานาชาติครับโดยในแง่นี้รัฐบาลเปียงยางอาจจะขอรับอาหารหรือสินค้าหรือปัจจัยทางอุตสาหกรรมของรัสเซียแลกกับการส่งแรงงานจากเกาหลีเหนือไปทำงานนะครับและแรงงานเหล่านั้นก็สามารถนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินรูเบิลเนี่ยไปแปลงเป็นเงินสกุลดอลลาร์หรือยูโรกลับคืนเกาหลีเหนือที่ขัดสนสกุลเงินที่มีความแข็งแรงด้วยครับโดยปูตินนั้นระบุว่าการค้าระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นถึง9เท่าในปีที่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าปริมาณนั้นยังอยู่ในระดับปานกลางครับคุณนพรัตน
์ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำมอสโกครับแต่ว่าหลังจากนั้นทางผู้นำรัสเซียก็ได้เดินทางต่อไปยังเวียดนามครับและ2ประเทศก็ได้ให้คำมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นในระหว่างที่การประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเยือนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่รัฐบาลมอสโกเผชิญการถูกโดดเดี่ยวเนื่องจากดำสงครามในยูเครนครับโดยปูตินได้เยือนเวียดนามในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดของรัฐบาลมอสโกนับตั้งแต่สงครามเย็นครับหลังการประชุมสุดยอดคิมปูตินที่กรุงเปียงยางซึ่งที่นั่นปูตินได้รับสิ่งที่บอกเป็นการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในสงครามยูเครนรวมทั้งมีการลงนามสนธิสัญญาด้านการทหารร่วมกันอย่างที่รายงานไปแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้นำรัสเซียไม่รับการประกาศการสนับสนุนที่ชัดเจนอย่างว่ามาจากรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับประธานาธิบดีเวียดนามพลเอกโตแลมได้แต่แสดงความต้องการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมร่วมกันโดยเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือกับปูตินว่าทั้งสองฝ่ายต้องการเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก ที่ผ่านมารัสเซียเป็นผู้จัดหาอาวุธรายสำคัญของเวียดนามมาหลายทศวรรษครับคิดเป็น 80% ของการนำเข้าในช่วงระหว่างปี1995และปี2023แต่ว่ายอดการส่งอาวุธลดลงในช่วงหลายปีมานี้เนื่องจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติต่อรัสเซียเนื่องจากสงครามในยูเครนครับผู้นำรัสเซียและเวียดนามยังได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันกว่า10ฉบับนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
โ
ดยประเด็นนั้นก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการศึกษาไปจนถึงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการหารือที่เวียดนามเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนเหมือนและใกล้เคียงกันในประเด็นระหว่างประเทศสำคัญสำคัญหลายอย่างและบอกว่าตนและผู้นำเวียดนามได้หารือเรื่องการสร้างโครงสร้างด้านความมั่นคงที่เพียงพอและเชื่อถือได้ในเอเชียแปซิฟิกที่อยู่บนพื้นฐานหลักการที่ไม่ใช้ความรุนแรงและการหาทางออกของความแตกต่างอย่างสันติด้วยการเย็นเอเชียของปูตินก็มีขึ้นในช่วงที่มหาอำนาจชาติตะวันตกออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากกรณีสงครามยูเครนอยู่นะครับในส่วนของการเยือนที่เวียดนามนะครับปูตินไม่ได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริกเท่ากับที่เกาหลีเหนือนะครับซึ่งเขาบอกว่าสอดรับกับนโยบายต่างประเทศของเวียดนามในการแสวงหาพันธมิตรแต่ไม่ยึดติดกับมหาอำนาจชาติใดที่ดำเนินมาร่วมหลายปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันของมหาอำนาจโลกที่เข้ามาขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับ
ครับข่าวต่อไปก็ยังสืบเนื่องจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหากลุ่มพันธมิตรทางทหารนาโต้ว่าสร้างภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อรัสเซียและประเทศอื่นในเอเชียตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับปูตินระบุในการแถลงข่าวที่เวียดนามในวันพฤหัสบดีว่าเรามองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียกำลังมีการจัดทำระบบการจัดตั้งกลุ่มก้อนขึ้นอยู่และกล่าวว่านาโต้กำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นซึ่งหมายถึงเอเชียนะครับเหมือนกับเป็นที่พำนักถาวรแน่นอนนี่นำมาซึ่งภัยคุกคามสำหรับทุกประเทศในภูมิภาครวมถึงสาธารณรัฐรัสเซียเราจึงจำเป็นต้องตอบโต้ในเรื่องนี้และจะทำเช่นนั้นจริงๆโดยประเด็นด้านอิทธิพลด้านการทหารของจีนที่แผ่ขยายอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐผลักดันให้นาโต้นั้นแบ่งปันความเชี่ยวชาญและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับและในสถานการณ์ที่รัสเซียขัดแย้งอยู่กับนาโต้ในปัจจุบันประธานาธิบดีปูตินมองกลุ่มพันธมิตรทางทหารนี้เป็นดั่งศัตรูและกล่าวหากลุ่มดังกล่าวว่าหลอกลวงให้รัสเซียให้ยอมอนุมัติให้หลายประเทศในยุโรปตะวันออกเข้ามาเป็นสมาชิกได้หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ครับ
ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาต่อกันที่ประเด็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้กันบ้างครับทางการกรุงมะนิลาเผยแพร่ภาพวินาทีที่ลูกเรือยามฝั่งจีนคุกคามเรือฟิลิปปินส์ใกล้หมู่เกาะสเปรลี่ในทะเลจีนใต้เมื่อวันจันทร์นะครับในระหว่างที่ทั้งจีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นตอของการปะทะกันทางทะเลดังกล่าวครับโดยภาพที่กองทัพฟิลิปปินส์นำมาเผยแพร่ในช่วงค่ำวันพุธแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ลูกเรือยามฝั่งจีนกวาดแกว่งมีดและขวานรวมทั้งอาวุธอื่นๆระหว่างการปะทะกับกองเรือฟิลิปปินส์ในพื้นที่พิพาทเมื่อวันจันทร์ระหว่างที่กองทัพฟิลิปปินส์พยายามเข้าเติมเสบียงให้กับทหารที่ประจำการบริเวณแนวปะการังเซคันด์โทมัสโชในหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับนี่ถือเป็นการเผชิญหน้าที่ยกระดับขึ้นระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในรอบหลายเดือนด้วยพลเอกโรมิโรบราวน์เนอร์ผู้บัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าลูกเรือฟิลิปปินส์มีจำนวนมากกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่าครับกองทัพฟิลิปปินส์เผยด้วยว่ามีลูกเรือฟิลิปปินส์1รายนิ้วขาดไประหว่างเหตุปะทะเมื่อวันจันทร์ซึ่งยืนยันโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ทางการฟิลิปปินส์นำมาเผยแพร่และยามฝั่งจีนเข้ายึดหรือทำลายอุปกรณ์บนเรือของฟิลิปปินส์ซึ่งรวมถึงปืนด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อรัฐบาลจีนได้เผยแพร่ภาพนิ่งของเหตุปะทะในวันพุธเช่นกันครับแต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของจีนพยายามกวาดแกว่งอาวุธเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดครับ
ครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจี้ยนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความเห็นของรัฐบาลกรุงมะนิลาเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริงและสร้างความสับสนและกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่าเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งในการเผชิญหน้าเป็นฝ่ายชนเรือจีนรวมทั้งพยายามจะขโมยยุทโธปกรณ์บนเรือของจีนเมื่อวันจันทร์ครับพร้อมกันนี้จีนยังย้ำว่ายามฝั่งของจีนกระทำการอย่างมีความเป็นมืออาชีพ อดทนอดกลั้นสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมายและอ้างว่าไม่มีการใช้มาตรการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เลยแต่ในคลิปที่กองทัพฟิลิปปินส์เผยแพร่ก็มีลูกเรือจีนรายหนึ่งครับพยายามเบี่ยงขวานเข้าใส่ฝั่งฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนและอีกคลิปวิดีโอเผยให้เห็นลูกเรือจีนอีกรายนั้นใช้ไม้แทงเข้าที่เรือยางของฟิลิปปินส์และอีกรายก็ใช้มีดแทงเข้าที่เรือโดยที่ฐานฟิลิปปินส์นั้นไม่มีอาวุธใดๆอยู่ในมือครับกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวด้วยว่าลูกเรือที่เหวี่ยงขวานเข้าใส่พยายามจะทำร้ายทหารของฟิลิปปินส์และเจ้าหน้าที่ยามฝั่งจีนก็เริ่มปาหินและสิ่งของเข้าใส่คนของเราและยิงแก๊สน้ำตาสร้างความวุ่นวายสับสนในเหตุปะทะขณะที่เปิดเสียงไซเรนและรบกวนการสื่อสารของทางฟิลิปปินส์ด้านรัฐบาลกรุงมะนิลากล่าวหารัฐบาลกรุงปักกิ่งว่ากระทำการปล้นสะดมกองทัพของตนนะครับและเรียกร้องให้จีนส่งคืนของที่ขโมยไปด้วยครับ
ครับนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลปักกิ่งยกระดับการเผชิญหน้ากับรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อกดดันให้ออกไปจากพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ครับเจบาตองบาคาวผู้อำนวยการ Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ในกรุงมะนิลากล่าวกับ AFP ว่ากองทัพจีนเตรียมพร้อมสำหรับการยึดเรือซีร่ามาเดรของฟิลิปปินส์ที่จอดอยู่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ด้วยทางสหรัฐได้กล่าวว่าในฐานะพันธมิตรด้านกลาโหมของฟิลิปปินส์สหรัฐจะเข้ามามีบทบาทหากพบว่ามีการโจมตีด้วยอาวุธต่อเรือเครื่องบินกองทัพและยามฝั่งฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อวันพุธนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ต่อสายตรงพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เอนริเกเอมาลาโนตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับโดยรัฐมนตรีบลิงเคนเน้นย้ำว่าการกระทำของจีนนั้นบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาด้านกลาโหมระหว่างกันด้วยด้านดวนดังนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทางทะเลกล่าวกับ AFP ว่าเหตุประทะครั้งนี้ทำให้เราขยับเข้าใกล้จุดอันตรายที่สหรัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงทางทหารโดยบอกว่าฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเดินหน้าภารกิจเติมเสบียงเรือซีร่ามาเดรไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งและบอกว่าการถอยกลับและยอมรับเงื่อนไขของรัฐบาลปักกิ่งในปฏิบัติการเหล่านี้อาจหมายถึงการสละสิทธิอธิปไตยภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจีนกันบ้างครับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องในวันพฤหัสบดีให้องค์การสหประชาชาตินั้นดำเนินการต่างๆและอัปเดตข้อมูลรายงานที่จัดพิมพ์ออกมาเมื่อ2ปีก่อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ์ในแคว้นซินเจียงในทางตะวันตกของจีนครับรายงานดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมาในเดือนสิงหาคมปี2022พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นอันห่างไกลของจีนนั้นถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งยังเน้นย้ำการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดอันน่าเชื่อถือได้มากมายยกตัวอย่างเช่นการทรมานการบังคับทำหมันการใช้ความรุนแรงทางเพศและการบังคับแยกตัวเด็กออกมาจากครอบครัวแต่จีนนั้นเรียกรายงานฉบับดังกล่าวว่าเป็นเรื่องตลกและเป็นความพยายามที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อทำให้ตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงครับและแม้เวลาจะผ่านไปถึง2ปีแล้วรายงานนี้กลับได้รับการปรับปรุงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยทำให้องค์กรหลายแห่งอันได้แก่ Human Rights Watch และ Amnesty International รวมทั้ง International Service for Human Rights และสภาอุยกูโลกหรือ World Uyghur Congress ออกแถลงการร่วมกันในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้ Volker Turk ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติลงมือทำการเพิ่มเติมโดยแถลงการที่ว่านั้นมีเนื้อหาว่าการที่ยังไม่มีรายงานต่อสาธารณะออกมาอย่างต่อเนื่องโดยข้าหลวงใหญ่เพื่อติดตามประเด็นอาชญากรรมอันโหดร้ายป่าเถื่อนดังที่มีการบันทึกไว้โดยสำนักงานของท่านนั้นสร้างความเสี่ยงที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักงานของท่านในสายตาของเหยื่อและผู้รอดชีวิตและเมื่อวันอังคารนะครับเติร์กเพิ่งพูดถึงซินเจียงขณะนำเสนอรายงานอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN โดยมีการระบุว่ายังคงมีการทำงานร่วมกับจีนในหลากประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอันรวมถึงความกังวลอย่างมากที่สำนักงานของผมได้พบเจอในแคว้นซินเจียงแต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิกล่าวว่าเพียงแค่นั้นยังไม่พอครับและชี้ว่าข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง UN นั้นไม่ได้นำเสนอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนและการอัปเดตความคืบหน้าที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในซินเจียงหรือแม้แต่การประเมินผลการดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานนะครับและกล่าวว่าข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง UN นั้นเป็นผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์จากรายงานที่ว่าอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของชาวอุยกูร์และชาวมุสลิมเชื้อสายเติร์กอื่นๆในซินเจียงครับคุณนพรัตน
์ครับ จากประเด็นเรื่องของความตึงเครียดในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับมาดูเรื่องของสภาพภูมิอากาศร้อนรุนแรงมากครับมีรายงานว่าในขณะนี้คลื่นความร้อนระดับสูงได้แผ่กระจายไปยังหลายเมืองใน4ทวีปแล้วขณะที่วันแรกของฤดูร้อนได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในซีกโลกเหนือแล้วท่ามกลางความกังวลว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจจะทำให้ระดับความร้อนพุ่งทำสถิติใหม่จนอาจได้ชื่อว่าปี2024นั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบกว่า 2,000 ปีก็เป็นไปได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับแหล่งข่าวด้านการแพทย์และความมั่นคงของอียิปต์บอกกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าชาวอียิปต์ไม่น้อยกว่า530คนเสียชีวิตลงขณะร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียครับโดยตัวเลขนี้เพิ่มสูงจากรายงานเมื่อวันพุธที่307คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกราว40คนครับส่วนประเทศอื่นในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นอีกกลุ่มที่เผชิญกับอากาศร้อนจัดในสัปดาห์นี้ครับโดยปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงคือไฟป่าในโปรตุเกสไปจนถึงกรีซและที่แถบชายฝั่งทางเหนือของแอฟริกาในประเทศแอลจีเรียตามข้อมูลของสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือโนอาครับส่วนที่สหรัฐนั้นบางส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบตะวันตกตอนกลางของประเทศหรือมิดเวสต์ก็ตกอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดเพราะภาวะโดมความร้อนหรือว่าฮีทโดมครับที่เกิดจากความกดอากาศสูงกำลังแรงถูกกักอยู่ภายใต้ลมร้อนในพื้นที่ทำให้ลมเย็นเข้ามาไม่ได้จนอุณหภูมิพุ่งสูงโดยประชาชนกว่า86ล้านคนได้รับคำเตือนระวังภัยความร้อนในวันพฤหัสบดีแล้วตามข้อมูลจากสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐนะครับนอกจากนั้นพื้นที่บางส่วนในรัฐแอริโซนาก็ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับภาวะความร้อนสุดขีดในวันพฤหัสบดีแล้วเช่นที่เมืองฟินิกซ์ที่คาดกันว่าอุณหภูมิจะพุ่งแตะระดับ 45.5 องศาเซลเซียสขณะที่สถานการณ์ไฟป่าเป็นวงกว้างใน2จุดของรัฐนิวเม็กซิโกที่อยู่ติดกันก็ทำให้ผู้เสียชีวิตแล้ว2คนทั้งทำให้พื้นที่กว่า 23,000 เอเคอร์หรือกว่า 58,000 ไร่เผาไหม้จนราบคาบและบ้านเรือนราว500หลังถูกทำลายลมโดยแม้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจะทำให้อุณหภูมิในรัฐนี้ลดลงบ้างครับสภาพอากาศดังกล่าวกลับทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและขัดขวางปฏิบัติการของหน่วยดับเพลิงด้วยที่อินเดียครับอากาศกลับมาร้อนอีกครั้งแม้ว่าฤดูร้อนควรจะผ่านพ้นไปตั้งแต่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วโดยกรุงนิวเดลีเพิ่มบันทึกอุณหภูมิช่วงค่ำที่ร้อนที่สุดในรอบ55ปีไม่ได้ไว้ได้เมื่อคืนวันพุธที่ 35.2 องศาเซลเซียสครับ
ข่าวต่อไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันพุธกันนะครับเจ้าหน้าที่เผยในวันพฤหัสบดีว่าไม่พบร่องรอยความเสียหายบนโบราณสถานชื่อดังสโตนเฮนจ์หลังถูกนักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศพ่นสีส้มเข้าใส่ครับนิกมอริแมนประธานบริหารหน่วยงาน English Heritage องค์กรการกุศลที่ดูแลสถานที่ประวัติศาสตร์หลายแห่งในอังกฤษกล่าวว่าไปพบความเสียหายเชิงประจักษ์บนอนุสรณ์หินอายุราว 4,500 ปีครับโดยโซนเฮนเปิดให้ผู้เข้าชมเข้ามาเยี่ยมเยือนอีกครั้งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในเช้าวันศุกร์ซึ่งเป็นวันครีสมายันหมายถึงวันที่มีระยะเวลาช่วงกลางวันยาวนานที่สุดสำหรับพื้นที่ซีกโลกเหนือครับโดยผู้ก่อเหตุครับราจันในดูชายอายุ73ปีและนีมลินช์หญิงอายุ21ปีที่ก่อเหตุพ่นสีนั้นได้รับการประกันตัววันพฤหัสบดีหลังถูกจับกุมและตั้งข้อหาอาญาฐานทำให้โบราณสถานเสียหายและขัดขวางการกระทำอันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นครับโดยพฤติการความผิดก็คือทั้งสองนั้นพ่นสีส้มใส่สโตนเฮนจ์ในวันพุธและมีผู้คนในพื้นที่นั้นพยายามเข้าไปขัดขวางและยื้อแย่งสีออกมาครับโดยต่อมากลุ่ม Just Stop Oil ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวรณรงค์ต่อต้านวิกฤตด้านสภาพอากาศก็ออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบในวันพุธและระบุว่าสีดังกล่าวนั้นทำขึ้นจากแป้งข้าวโพดซึ่งชะล้างออกได้ด้วยน้ำครับ
ครับทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านรายงานข่าวชิ้นนี้ในรายละเอียดและข่าวอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram และ X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai นะครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีกันบ้างครับวันนี้ก็ผสมกันไปนะครับดาวโจนส์บวก299จุดนะครับหรือ 0.7% ที่ 39,134 จุดS&P ลดลงเล็กน้อยนะครับ 0.25% ที่ 5,473 จุดส่วน Nasdaq ร่วงไปเกือบ 0.8% ที่ 17,721 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 1.1% ที่ 2,373 ดอลลาร์ 60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาท73สตางค์ครับ
ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมนักช็อปครับคุณนพรัตน์ไม่รู้ว่าเคยเป็นกันหรือเปล่าครับสำหรับการที่ไล่ไถดูสินค้าออนไลน์ในแบบสินค้าในหลักแบบร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถามว่าเงินในกระเป๋ามีไหมไม่มีหรอกนะครับคือถ้าเกิดเคยเป็นคือท่านไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้นะครับแต่ว่ามีหลายคนที่เป็นแล้วก็มีชื่อเรียกนะครับว่าชื่อภาวะเรียกว่า dream scrolling หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะเสพติดชมช็อปของที่ราคาเกินเอื้อมครับภาวะนี้นะครับก็เป็นภาวะที
่เบสมาร์ตินนะครับดีไซเนอร์นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าแม้ว่าตัวที่อยู่ในรัฐเซาท์แคโรไลนาแต่ก็หมายตาคฤหาสน์ฝรั่งเศสไว้เนาะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับคฤหาสน์นี้ก็เป็นคฤหาสน์ที่มีอายุถึงตั้งแต่ปีคริสต์ศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่1700เลยนะครับแล้วก็ได้พบเจอผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ซิลโลที่ช่วยสร้างประสบการณ์ซื้อคฤหาสน์ทิพย์ให้เธอนะครับแต่ว่ามาตินนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมยามว่างของเธอนั้นมีชื่อแสนเก๋ว่า Dream Scrolling ครับอ้างอิงจากบริษัทด้านการเงิน Empower ซึ่งได้ทำการศึกษาใหม่ที่พบว่าชาวอเมริกันใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งต่อวันหรือว่า870กว่าชั่วโมงต่อปีในการดูสินค้าที่ใฝ่ฝันแต่ไม่ได้ซื้อนะครับสำหรับสินค้าที่ได้รับการชมมากสุดก็คือรองเท้าและเครื่องประดับนะครับรองมาก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์และสถานที่พักผ่อนนะครับโดย Dream Scrolling นั้นตรงข้ามกับคำว่า Dream Doom Scrolling ซึ่งเป็นคำที่ได้รับความนิยมในช่วงโควิดระบาดครับแล้วก็เกิดขึ้นโดยนักข่าวแคนาดาที่ชื่อ Karen K. Ho ที่ให้ความหมายว่าการเสพติดการรับข่าวสารร้ายๆอย่างต่อเนื่องนะครับโดยโฮก็ได้กลับมาเตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะ Dream Scrolling ที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยเท่าแต่เราไม่ควรใช้เวลาทั้งวันเพื่อนั่งฝันเกี่ยวกับเกาะบาหลีหรือว่าซ่อมห้องน้ำใหม่ในฝันมากนะครับ
ค
ือในการศึกษาของ Empower ก็ชี้ว่า Dream Scrolling เนี่ยอาจส่งผลเชิงบวกได้หากไม่ทำมากจนเกินไปนะครับทางนี้ก็มี3วิธีในการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินของตัวเองนะครับ
ม
ีอยู่3วิธีอย่างแรกก็คือการกำหนดลิมิตนะครับก็คือกำหนดว่าแต่ละวันเนี่ยสามารถDream Scrolling ไถดูสินค้าที่เอื้อมไม่ถึงเนี่ยได้นานเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการทำแผนงานที่ชัดเจนนะครับคือถ้าสมมติว่าดูสินค้าที่อาจจะเอื้อมถึงยากแต่ว่าอยากได้จริงๆคือแบบฝันเห็นทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบมีแผนในการที่แบบว่าจะทำยังไงให้ได้สินค้านั้นมาน
ะ
ครับใช่ต้องวางแผนการงงการเงินต้องออมมาแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับและข้อที่3ครับถ้าเกิดไถเยอะจนเกินไปเนี่ยคำแนะนำสุดท้ายก็คือกับปั้นทุบดินเลยวางมือถือลงก่อนนะครับก็คือพักการช็อปของในฝันด้วยการกดทิ้งเอาไว้ในตะกร้าสินค้าออนไลน์นี
้
เข้าใจว่าหลายคนเป็นนะครับหรือว่าทิ้งเอาไว้ในหน้าเว็บที่เราจะกลับมาดูซ้ำในอนาคตอีกครั้งก็ได้ครับคือของมันอาจจะยังไม่หนีไปไหนนะครับ แล้วก็อย่าไปตื่นเต้นกับเครื่องหมายซื้อมากนักนะครับเพราะว่าต้นทุนของการซื้อของแบบกระทันหันแบบไม่ยับยั้งชั่งใจเนี่ยก็คือเสียหายกันมาเยอะแล้วนะครับ อ้างอิงจากข้อมูลของ Empower ก็เสียหายกันไปเฉลี่ยราวคนละ 86,500 กว่าดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวภาวะที่เกิดขึ้นในโลกที่การซื้อของเนี่ยอยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับคุณครับ
ต้องมีการยับยั้งชั่งใจให้บ้างนะครับอันนี้ก็มาฝากกันในรายการข่าวสดสายตรงจากวีไทยวันนี้ครับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธศิษย์ฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์วันนี้โอ้โหไถเพลินความฝันที่เราอยากได้ของแพงๆจริงๆมันเป็นบางทีไม่รู้ตัวนะจะกำหนดแผนในการไถนี่ใช่ไหมตอนไถบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเพิ่งติดเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวแต่ฟังเราแล้วเนี่ยเริ่มกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองนะครับว่าชอบไถแค่ไหนแล้วก็ฝันไกลแค่ไหนแล้วก็ลองเอากฎที่ไม่คำนะเขาแนะนำสามข้อที่คุณเยี่ยมยุทธเล่าเนี่ยเอาไปพิจารณาว่ามันเหมาะกับชีวิตหรือยังวะหรือดูเพลินไม่คิดมากแต่ถ้าเกิดเป็นคนฝันไกลแล้วอยากไปถึงก็มีวิธีนึงคือพยายามตั้งแผนให้มันไปให้ถึงนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะฮะบางทีก็ไม่รู้ความก็ดูไปเรื่อยๆแล้วแต่คนนะฮะนิสัยผมว่า
ครับใช่ครับ
ค่ะและวันนี้ตามเวลาประเทศไทยด้วยนี่นะคะตรงกับวันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนของทุกปีก็เป็นวันซอฟต์ไซเบอร์บูลลี่ของโลกด้วยก็ถือว่าไถเพลินๆบางทีมีการระรานทางออนไลน์เกิดขึ้นเราเห็นเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับมือให้ถูกจะสต็อปจะบล็อกจะเทลใครก็แล้วแต่ก็เป็นวิธีการที่รับมือได้วันนี้โลกออนไลน์ก็มีกิจกรรมสำคัญนอกจากไม่ให้ไถแบบสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วนะคะยังต้องไม่ระรานใครด้วยนะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธ
ก็คือไม่บูลลี่คนอื่นแล้วก็อย่างกรณีของเขานี่คือไม่บูลลี่ตัวเองนะครับทำร้ายตัวเองด้วยการถ่ายเพลินแล้วทำตัวเองเจ็บใจนอนไม่หลับหรือคิดมากไปนะครับแล้วก็